тепер перейдемо до того, що всі ми чекали.
Чого ми тут всі зібралися?
Так, да. Нарко-бегемоти.
А, це перевага дуже, ну вони сортують на дуже велику кількість фракцій. От прям 40 пластиків, то про Швецію. Наші люди мені так здається, сказали би, о, ну певно, так напрягатися, то півжиття витрачу, буду розділяти.
В нього були діти, в нього була донька, і донька хотіла зоопарк. І що він зробив? Звісно, що він створив зоопарк і в 1981 році купив бегемотів. Їх більше, ніж 160 особин. Так, тому зараз у Колумбії велика бегемотова криза.
Вони визначаються шведським урядом і шведським парламентом, який називається Riksdag. Не знаю, наскільки правильно по-шведськи сказала, але по умніці ти вийшла. Global West, та оця класифікація, і потім думаю, ну ладно, типу, Європа мала би бути ми, але якщо вже є Global West, скоріше всього, нас там немає, або EU, Європейський Союз. А думаю, ну ладно, йду в Східну Європу, йду в Східну Європу, а там нас теж нема. Ну, значить, все дуже добре, ми гарно рухаємося, але ми не встигаємо, тому от наші рекомендації, поспішіть, покращіть, зробіть. А от в Швеції.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Сьогодні в нас експеримент. Ніколи такого не було. І от знову ми будемо пробувати нові формати, нові підходи, нові рубрики і дуже-дуже-дуже очікуємо вашого фідбеку на це. Тому що один фідбек ми вже прийняли. І ми вже його опрацьовуємо. Що це буде, побачите через 2 епізоди.
Або почуєте. Ми ж подкаст.
І почуєте, і побачите, і почитаєте. Сподіваюсь, ви за нами слідкуєте. І в соцмережах, тому що в нас є Інстаграм, у нас є Фейсбук, у нас є Тік-Ток. Хто нас дивиться, дивитися нас на Ютубі. А хто нас слухає, ми доступні на всіх можливих подкаст-платформах, а може навіть і неможливих, просто в нас доступу навіть немає.
Навіть на Мегого, якійсь платформі, назву якої я не пам'ятаю. Так.
Отак, от тому обов'язково слідкуйте, пишіть. Ми дуже любимо спілкуватися, особливо Лера, в коментарях, в соцмережах. Тому дуже раді вашим відгукам і дуже їх завжди чекаємо. А тепер переходимо до самого сочно.
Ні, ну давай почнемо з того, що... Добрий день. Добре. Добрий день, Діана. Ні, ми запишемо сьогодні такий формат, який в перспективі може бути дуже частим, якщо він вам сподобається. Не скажу, що він легкий, бо придумала його я, 10 разів пошкодувала потім. Але запишемо і подивимося, як піде. Спеціально зробили так, що вам було трішки цікавіше, і зараз ви почуєте, чому. Цей формат має кодову назву «Екопрофіль країни». Ми обрали кожну по країні. Ну, як ми обрали? Діана обрала цікаву країну, а мені дали ту, що треба записати. Жартую. Дві країни. Одна така умовно баянська, та, яка часто виринає в думках, коли ти чуєш країна, екологічна країна, яка дуже там має класне поводження з сходами, а друга прям дуже-дуже незвична.
І про наркотики.
Із... Так.
Це вже
те,
все.
Що тепер, треба було тепер, сказати тільки що.
Так, я запікаю це, певно, на монтажі, але неважливо.
З неї і почнемо, щоб було цікавіше і захопливіше.
Спочатку буде коротка довідка, а потім буде дуже цікава, екологічна і весела інформація, тому що я сама про це не знала, бо, як ви вже всі прочитали в назві, мова йде про Колумбію, і Колумбію, я думаю, більшість з вас, а так само я дуже довгий час знала тільки через наркотрафік. І наркобаронів, і Пабло Ескобара, і до побачення. Але насправді ця країна набагато цікавіша і набагато екологічніша, ніж всі ми з вами думали. Тому давайте почнемо. Вперше Колумбію, не можу сказати, відкрили. Вперше на територію сучасної Колумбії завітали португальці в 1499 році.
Аж така довідка в тебе.
Це дуже коротко, насправді.
Не чекайте такої від мене.
Тому що Швеція – це одна з тих країн, про яку давніше ми знаємо, тому що це наш європейський континент, але цю країну відкрили португальці, тобто колонізували португальці в 1499 році. Незалежність країна отримала фактично в 1810 році із повстання Симона Болівара. І дуже різні формати країни були, але з 1810 року якраз Колумбія відраховує свій розвиток. І багато було різних змін, багато було різних режимів. Був, зокрема, наркорежим, і майже 60 років, якраз на зламі 20-21 століття, тривала громадянська війна. Але зараз країна є республікою, є унітарною республікою, має 62 частини, ну, схоже, дуже устрій, як в Україні, насправді. Тобто є центральний уряд, є регіони, і все відбувається в унітарному режимі, але доволі децентралізовано, тобто доволі схоже на нас. Але Колумбія вдвічі більша за Україну. Тобто її площа 1 мільйон 141 тисяча кілометрів квадратних, так? Так, все правильно. І населення 51 мільйон. Так. Тобто,
досить не густо заселено.
Так, тому що 2/5 країни займають високогірні території Анд, а решта – це починаючи від пустель, закінчуючи тропічними лісами. Тобто в нас дуже-дуже багато різних екосистем. Саме тому, зважаючи на таку кількість екосистем, Колумбія якраз друга в світі за кількістю біорізноманіття у світі після Бразилії. І про біорізноманіття ми поговоримо пізніше, але розуміємо, 2/5 – це в нас гори і трошки низовин, решта – це в нас тропічні ліси і це в нас, зокрема, і пустелі. Дуже багато корисних копалин в Колумбії. Перша в світі за видобуванням сапфірів. 90% сапфірів видобувається в Колумбії. Також країна багата на нафту, газ і кам'яне вугілля. Але про це ми поговоримо трошки пізніше, бо тут є такий цікавий гінт. Державна мова іспанська. Але на території Колумбії проживає 87 народностей, які говорять 64 різними мовами і наріччями. З цікавого і сумного водночас 13 з цих наріч уже майже вимерли, тобто до 50 осіб, і це старше населення, є тільки носіями мови, і 36 перебувають під загрозою зникнення. Тобто це дуже-дуже сумно, тому ми мусимо розуміти, дуже важливо і варто берегти якраз такі мови і такі наріччя. У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, що зробила Колумбія? Правильно, засудила збройний напад Росії, проголосувала за всі резолюції за виключення Росії з усіх можливих органів, напрямків, впливів і передала 200 тисяч доларів на гуманітарні потреби.
Дуже добре.
Чудово, бо інакше ми б цю країну не взяли, якби якась була дивна позиція стосовно України. Це такий короткий профіль країни, а тепер перейдемо до того, що всі ми чекали.
Чого ми тут всі зібралися?
Так, да. Нарко-бегемоти.
А, саме завдяки цьому. Ні, ну цю історію я вже побачила, я думаю, ніхто цього не знає.
В чому полягає ситуація? Всі знаємо, хто такий Пабло Ескобар. Пабло Ескобар – це наркобарон, який навіть певний час був сенатором Колумбії і хотів стати президентом і був за крок від того. Один з найбагатших чоловіків світу свого часу, в 1989 році його статки оцінювалися на рівні 9 мільярдів доларів. І кожного року 10% готівки, тому що банки не хотіли тримати цю валюту, він тримав себе вдома. І 10% цієї готівки кожного року списували, тому що її гризли миші. Бо це в таких умовах воно зберігалося просто у мішках, просто списували через те, що ну, якби не було де нормально тримати. В нього були діти, в нього була донька, і донька хотіла зоопарк. І що він зробив? Звісно, що він створив зоопарк і в 1981 році купив бегемотів. Щоб ви розуміли, в Колумбії бегемоти не водяться. Це з африканських країн тварини, тобто він привіз сюди 3 бегемотів жіночих особин і одну чоловічу особину. І вони собі жили, в нього був великий зоопарк. Коли його вбили в 1993 році, управління цим зоопарком прийшло до країни. І Колумбія через те, що дуже дорого було утримувати, ну, пригадуємо Януковича, пригадуємо Межигір'я. Що відбувається? Тобто це дуже-дуже схожі ситуації. І багато з цих тварин просто було роздано по різних зоопарках по країні, а бегемотів лишили. На той час, в 93-му році, цих бегемотів вже було 16. І вони такі, ну, будуть вони собі там в стовку тусити. Їх залишили там з надією, що вони помруть. Це дуже сумно, але така була надія. Але бегемоти в цьому контексті у нас інвазивний вид. А що ми пам'ятаємо? Інвазивні види – це види рослин або тварин, занесені в територію, яка для них незвична, але через те, що в них є сприятливі умови, відсутні хижаки, вони розмножуються. І станом на 2023 рік ці бегемоти мало того, що відплили на 100 кілометрів, переплили собі, тепер живуть в річці Магдалені, їх більше, ніж 160 особин. Так, тому зараз у Колумбії велика бегемотова криза.
І що вони роблять з тим бегемотом?
Що вони роблять? Один бегемот був настільки агресивний, що навіть військові їздили і заспокоювали його.
А я думала, пішов такої злості.
Вони ходять по вулицях.
Ой, мати Василева.
Вони виходять. Поки що ніяких нападів не було, але бегемоти, ви розумієте, це там кілька тонн ця тварина важить, вони дуже агресивні, тому ситуація яка? 85 тварин відловлять і передадуть в зоопарки різних країн. Угу. У 2023 році кастрували 20 чоловічих особин.
Я хотіла сказати, вони ж будуть далі
розмножувати. Ні. І кожного року наступного планують до 40 чоловічих особин каструвати, тому що це найбільш гуманний спосіб поводження з ними, але процес кастрування носорогів, процес кастрування бегемотів дуже складний і дуже дороговартісний. Тобто на це підуть сотні тисяч доларів. Але це варто зробити. Тому
а тобі не чихуахуа каструвати.
Абсолютно. Тому ситуація в нас наступним чином. Наш пан Пабло Ескобар створив бегемотну кризу у Колумбії. Інша цікава річ про Ескобара – це те, що він трошки екоактивіст.
О, нарешті ми перейшли на екотематику.
Так, то трошки про Колумбію, коли ми будемо говорити про Колумбію, тут буде трошки моєї лівої тематики. І Ескобар взагалі був співзасновником екологічного журналу «Медельін Сівіко». І там, крім нього, було багато активістів-активісток, а також політичних діячів і діячок, які писали про різні робітничі двіжі, а в 1983 році випустили антиколонізаторський екологічний маніфест. Тому що вони хотіли позбавитися впливу європейських країн і хотіли розвиватися своїм шляхом. Тому це теж така підтримка Ескобар. Я не кажу, що Ескобар хороший.
Ні, ти тільки це сказала.
Просто такий, знаєш, фан-факт, бо я допоки не занурилася в історію цієї країни, і взагалі я просто загуглила «Ескобар екологія» і зразу побачила бегемотів. Просто це дуже цікаво, коли ти заглиблюєшся в це все, і як одна необдумана витівка багатого чувака може зараз коштувати сотні тисяч. Тобто, і дуже добре, що вони вирішили зараз гуманно це все зробити. Треба контролювати багатих людей, не знаю. Тобто, ну, наскільки необдумані вчинки можуть дуже сильно впливати на політику цілої держави. Тобто, хто би подумав, що от в 81-му чувак подарує своїй доньці 3-4 бегемотів, а в 2023 році їх вже буде 160, і треба буде витрачати частину державного бюджету на те, щоб каструвати їх. І то кажуть, це добре, що гуманно, тому що вони могли їх відстрілювати просто.
Так.
Добре, що хоча б такого не було.
Так, в них є екологічний маніфест. В них, напевно, ще якесь законодавство, я про яке ти нам
пізніше
розкажеш.
В них дуже багато є законодавства, так. Насправді, країна, якщо ми говоримо про три аспекти, я скажу, я назву певно аспекти, про які ми будемо говорити далі. Тобто, в нас є аспект відходів, аспект кліматичної політики і аспект захисту біорізноманіття. І в контексті відходів Колумбія схожа на Україну і не схожа водночас. Чому вона схожа? Тому що ми перебуваємо плюс-мінус на одному щаблі розвитку, тобто в нас рівень розвитку за даними Світового банку вище середнього. Тобто ми так країна, яка там розвинута вище середнього. І якщо ми говоримо про контекст відходів, станом на 2018 рік у Колумбії утворюється 14 мільйонів тонн відходів на рік, що означає 0,77 кілограм на особу на добу. Це плюс-мінус як в Україні. Єдине, що в Україні в нас більше об'єму відходів утворюється. Чому? Тому що в нас склад відходів трошки інакший. В нас залежно від сезону від 30 до 60 є органіки, а в Колумбії 60-80. Тобто в них органічних відходів набагато більше, і ми беремо там 61,5, це офіційні дані, що в них в середньому органічних відходів у складі відходів наших твердих побутових, і 30% це є вторсировина. З вторсировини половина це є пакування. Тобто в нас трохи більше, це відсоток буде десь 40 становити, плюс-мінус, залежно від сезону, але в цьому форматі ми трохи схожі. 83% з цього всього захоронюється, а 17% йде на перероблення, але не збирається, як в нас, переважно компаніями, а є окрема сфера, окремі люди, збирачі вторсировини, як у нас називають неформальний сектор, але в них це інституціоналізовано. Тобто, попри те, що в них система управління відходами не є систематизованою, за офіційними даними 60-100 тисяч, а за неофіційними даними 500 тисяч осіб зайняті у сфері збирання відходів. Це дуже багато. Угу. І в них є навіть своя профспілка.
О, клас.
І ця профспілка навіть виходить на протести дуже часто. І в них навіть є спікерка. У вас вже внизу залінковане відео, де ви можете більше подивитися про ці рухи і подивитися на пані, яка захищає і працює в цьому напрямку. І в 2016 році було прийнято загальнонаціональне законодавство, що ці люди мають офіційне право продавати вторсировину, і в них є навіть окремі сортувальні центри, де вони відсортовують відходи.
Нічого собі. Інфраструктуру таку створили.
Так, тому. Вони створили свою інфраструктуру, тому що ті компанії, які заходять, вони переважно захоронюють відходи. В Колумбії є 62 полігони, не тисячі, 62 полігони офіційні. І там захоронюється. В них коштує захоронити одну тонну відходів 8 євро, плюс 1,8 – це є податок на захоронення, тобто 10 євро – це є 400 гривень. Це є дуже дешево. Порівняємо в нас. У Львові, наприклад, захоронити одну тонну коштує 1300 гривень, плюс зараз наша влада хоче встановити податок на рівні 1000 гривень. Це і так дуже мало, ну, але ми розуміємо, що ми там вдвічі-втричі в нас вже більше. Це все одно мало. Але чому вони хочуть захоронювати? Тому що вони живуть на метані. Тобто вони з звалищ забирають метан, спалюють його і продають як електрику. Тому їм не вигідно сортувати, бо треба ще сортувальні потужності
робити.
Я на секунду
уявила, як вони живуть на метані. Прям
ну, слухай.
Літералі.
Так. Але є дуже сумні речі, і зараз дуже буде тригер-ворнінг для тих, хто тригериться від смерті, тому що зараз розповім одну історію, яка дуже часто повторюється, так як дуже довгий час, чому створилася взагалі ця профспілка, тому що дуже довгий час люди, які цим займаються, це покоління, люди поколіннями вже живуть цією справою, там з 80-х, і в 90-х роках була взагалі серія вбивств цих працівників і працівниць, коли на території місцевого університету заманювали людей, пропонували їм вторсировину, вбивали їх, забирали органи, продавали органи на чорному ринку, а тіло здавали на медичні експерименти. І після цих серій вбивств таких створилася профспілка, яка зараз працює неофіційно. Це прям дуже страшні, складні речі. Це не одне вбивство, це була прям серія вбивств. І після цього люди почали об'єднуватися і формувати, тому що влада не хотіла йти їм на поступки. Тоді ще велася громадянська війна всередині. І тільки, кажу, в 2016 році нарешті в них створили ці права, тому що компанії великі не хочуть ніяк інтегруватися. Угу. Тому будемо бачити, як це все далі буде розвиватися. Це дуже складно. Це взагалі зовсім інакший підхід, ніж в нас. Абсолютно інакший підхід. От, розповіш, що там в Швеції. Стосовно компостування, то компостування взагалі не поширене, хоча здавалося б 61%.
Куди вони дівають своїх 80%?
Викидають на звалище. Або просто багато...
А, вони ж живуть на метані, згадала.
Так, тому їм дуже вигідно, бо органіка продукує багато. Хоча це урбанізована країна, 74% населення живе в містах великих, все одно, якщо є можливість прибудинкового компостування, це проводиться. І навколо Боготи, навколо столиці є 16 компостувальних станцій. І там компостується, але більше нічого нема. І в Боготі є єдиний, поки що, і надіюся, і лишиться завод сміттєспалювальний Waste to Energy. Він був збудований в 2022 році. І він опалює, електрика від нього йде, наскільки я пам'ятаю, в 40 тисяч будинків навколо. Але я сподіваюся, що це єдиний, він є там
питання.
І залишиться.
Так. Це прозвучало так, що ти переживаєш, що його закриють, а не що він лишиться
я
єдиний
перепрошую.
І більше не з'явиться.
Я сподіваюся, що більше їх не буде і цей закриється теж, можна так сказати? Так, тому що це жахливо.
Я просто на секундочку кажусь, думаю, чи я чую те, що я чую?
Ні. Стосовно цементних заводів, то цікавий факт. Вони використовують гранульований курячий послід, тому що він дуже калорійний, і є план циркулярної економіки в них для управління відходами. він якраз прийнятий був у 2020 році, поки що тільки на рівні плану, і покроково відбувається його впровадження. В них є державні інкубатори кругового бізнесу, тобто є різні грантові програми від державної влади, які видаються на різні пілотні проби і тестування різних підходів. В них є національна система управління відходами електричного і електронного обладнання, в них є розширена відповідальність виробника, про яку ми часто говоримо, в них є також заборона на певні види одноразового пластику і впроваджена депозитна система.
Так, давай ще раз. Я тут трішки поплила. Значить, у нас нема жодної системи, збирають люди-збирачі, але у нас є депозитна система і РВВ? Дякую.
Тому що люди ці заробляють якраз на тому, що вони повертають і отримують назад депозит. Тобто вони є цією ланкою, не перевізник, а вони є цією ланкою, яку забезпечують. Тобто в нас у цій системі мало би бути так, що типу бізнеси забезпечують цю систему перероблення, вони контактують з перевізником, перевізник збирає, здає їм. А тут вони не заморочуються вообще. А тут вони не заморочуються взагалі, і просто ці люди, які займаються збиранням вторсировини, вони пересортовують, приходять і мають чистий прибуток, просто здаючи на переробні підприємства або заготівельникам уже безпосередньо великим. Ну, мені подобається це в контексті кількості робочих місць,
так.
Але мені не подобається це в контексті того, що одна система протиречить іншій. Тобто було б добре інтегрувати адекватно цих людей, просто дати їм роботу нормально, а не оце от. Але, ну...
Бачиш, я підозрюю, що вони живуть на тому, що встановилося якби усталене, так. І воно робить, то чого
та там
його
люди...
рухати.
Так, ну це, наприклад, пані, яка зараз керує. Я просто забула, я не хочу назвати ім'я, тому що я точно неправильно назву, але вона з 17 років збирає вторсировину, і їй вже за 50. Тобто це реально, вони поколіннями працюють, вони прям люди, це вони живуть з того.
А нема у них там якось розміщення території, нема бійок за
Я не знаю, я не вникала так, але певний час їм було заборонено, певний час вони збирали вторсировину безпосередньо на звалищах, а потім їм офіційно заборонили, а з 16-го року профспілка добилася того, що їм знову дозволили, але теж це має бути все врегульовано. Тобто люди відмічаються, вони записують, скільки вони забирають, що вони забирають. Тобто вони інтегрували якусь дуже сильно цю систему.
Угу.
Тому, якби, як це, лівачка в мені тішиться, але з іншої сторони, я розумію, що краще би було якось це системно більше зробити, і щоб компанії великі, які заходять, все-таки якось інтерагували з цими людьми, тому що, ну, уяви собі, 13% відходів перероблення забезпечують вони.
Угу.
Тобто це люди, їх 500 тисяч.
Угу.
Тому що я тут схильна вірити більше неофіційним даним, ніж офіційним в цьому контексті. Тому побачимо. По відходах це все. Зараз переходимо до кліматичної політики. А кліматична політика, мама мія, я тако начиталася, і мені ж захотілося трошки переїхати цю країну. По-перше, це країна, яка не першочергово підпадає під дуже активні впливи зміни клімату, хоча вона входить в групу 77, це 77 країн, які найбільше страждають від цього, вона десь 40-ва в списку з 193 країн, які в нас є зараз у світі. Ця країна відповідає за 0,5% викидів глобальних СО2. Україна за 0,6 відповідає плюс-мінус. Тобто ми десь на рівні. Але коли ми проходимося по законодавству і по цілях кліматичної політики, яка є в Колумбії і в Колумбії є 37 цілей кліматичної політики. Як думаєш, скільки в Україні цілей кліматичної політики є?
Три?
Два.
О, я майже вгадала.
Дві цілі це є net zero досягнути, так як Європейський Союз, і скоротити свої викиди на рівень 65% до рівня 90-го року. Тобто ми і так уже скоротили просто тому, що Радянський Союз розвалився на 45% майже. Але зараз ми працюємо над тим. Натомість, що в нас є у Колумбії? У Колумбії в нас є carbon neutral, тобто скоротити взагалі викиди СО2 2050 року, так само, як Європейський Союз це запровадив, і так само, як ми будемо в перспективі це робити. Знизити на 51% викиди СО2 до 30-го року, це дуже важливо. 30% мають бути заповідними територіями. про те, що про що ми говорили в наших підсумках року, що дуже важливо, вони теж тут підписалися. У них має бути, вони зараз розробляють плани сталого управління всіма лісами, також управління стічними водами. В них є дуже класна система, особливо використання сірої води, що дуже важливо. Тобто сіра вода – це та вода, що ми миємо руки, наприклад, миємо посуд, її можна використати повторно для, наприклад, змивання туалетів або що, щоб не просто вона зразу в каналізацію
йшла. Після правильного очищення.
Так, абсолютно. Потім електромобільність, в нас є захист біорізноманіття і зменшення втрат біорізноманіття. Тобто в них 37 цілей, і це прям дуже-дуже величезна робота, і вона була зроблена переважно за останні дві каденції, але найбільш активний поштовх дав якраз новий президент Колумбії, який був вибраний у серпні 2022 року. Це Насьє Густаво Петро. І він з 22-го року почав свою активну політику поступової відмови від викопного палива і відходу від того, що Колумбія є аграрно-промисловою країною, теж як Україна трошки. І він не просто це заявив. 2 грудня 2023 року під час COP28 Колумбія поки що це найбільша країна, яка приєдналася до договору про нерозповсюдження викопного палива і заявила, що вони планують повністю відмовитися від викопного палива. Хоча вони продають і нафту,
непогано
і газ, і вугілля.
Непогано для країни багато і на нафту.
Абсолютно. Вони перші з таких величезних країн, які про це не просто заявили, вони підписали цей договір, і вони всюди закликають. І в них, крім цього, є на національному рівні інтерсекційна комісія при кабінеті президента з кліматичної політики. В них є в парламенті інтерсекційна комісія зі зміни клімату. І в кожному регіоні є спеціальний регіональний фонд і комісія не тільки контролю, але й підтримки різних кліматичних реформ на місцях. У них є стратегія до кліматичної нейтральності, то, що я говорила. В них є план з менеджменту зміни клімату, і в них є також план адаптації до зміни клімату. Тобто в них є дуже багато планів, і вони також ходять в Асоціацію країн Латинської Америки, які планують, якби, розвиватися згідно цілей сталого розвитку. І що мені дуже подобається, назва Міністерства довкілля, в них Міністерство довкілля і сталого розвитку. Мені дуже подобається. Тому це так дуже прикольно і стало. І останнє, біорізноманіття. Про це я вже згадувала кілька разів, повторюсь. Друга за кількістю біорізноманіття країна у світі. На Колумбія припадає 1% території суші приблизно, і на цьому 1% суші міститься 7% відомих нам видів флори і фауни. Тобто в них дуже багато біорізноманіття. Це 63 тисячі, більше ніж 63 тисячі видів рослин і тварин. З них 14% – це є ендеміки. Про ендеміки ми говорили в епізоді про пермакультуру, але коротко, це є різні види тварин і рослин, які притаманні тільки цьому регіону і є тільки в цьому регіоні. Типу, дуже логічно пояснила Діана, масло масляне, молодець. Через те, що країна має прямий вихід до одного океану, через Карибський басейн має до іншого океану, тобто ми маємо Тихий Атлантичний океан, є дуже багато також різних морських екосистем, і в них є 59 заповідних територій, парків, вони планують, зараз ще немає, це десь на рівні 20% до 30% все-таки мати це заповідні території, що дуже важливо, я навіть сказала критично, ми про це теж говорили, з якими проблемами стикається країна. Перше, це урбанізація, тобто 74% населення живе в містах, і не всі міста розвиваються за принципом міста губки, не всюди природоорієнтовані рішення, відповідно, ну, важко. Потім у нас вирубка лісів далі продовжується, і 260 тисяч гектарів лісу втрачається щороку. І це ми говоримо про старі тропічні ліси, це не про ці наші мільярд дерев, а це про реальні ліси, які вже роками живуть, і тому треба зменшувати вирубку, хоча країна тільки 1% ВВП країни складає лісозаготівельна промисловість, все одно це дуже велика територія, тому що там і видобування мінералів відбувається, наприклад, і різні незаконні діяльності, тому складно. Також у них є проект захищення територій, захист територій для біорізноманіття, тобто дуже багато країн, як в Україну, вливають коштів, Світовий банк вливає кошти для те, щоб все-таки захищати ці всі заповідні території, щоб якщо немає можливості захистити біорізноманіття, то принаймні зменшити втрати, тому що втрати відбуваються, і це дуже сумно через зміну клімату, але також через людську діяльність, зокрема. Також є втрата ареалів життя через те, що зміна клімату впливає, в них є навіть пустельні регіони, в які розширюються через те, що температура змінюється і підвищується, і надмірний вилов риби, тобто несанкціонований, хоча рибальство теж не є провідною діяльністю, але все одно вилов риби відбувається. Якщо б це було тільки місцевих племен на місцях, тоді окей, але промисловий вилов – це теж не дуже добре. Тому в контексті біорізноманіття теж є різні програми, є різні напрямки, є різні плани, тому будемо слідкувати за цією країною. Я для себе її відкрила, до речі, дуже активно цього року під час КОПу, тому що…
Тому ми зараз про це все слухаємо з вами.
Зокрема, тому що під час КОПу є ж організація Climate Action Network, які кожен день під час перемовин видають антинагороду Fossil of the Day, тобто викопне дня, викопне або викопне паливо, це щось погане, це типу антипремія. І вперше за, не знаю, 10 років вони видали прям премію Ray of the Day, тобто промінчик дня, за те, що країна в перемовинах себе показала дуже класно, і це була Колумбія саме. Тобто частина переговорної команди прийшла ввечері на вручення, і вони отримали нагороду країни, нагороду країні за те, що вони, мало того, що підписали цей договір про нерозповсюдження викопного палива, вони працювали над тим, щоб цілі інших країн були також дуже сильно амбітними. Тому я думаю, що найближчі кілька років Колумбія дуже сильно стане в сфері моїх інтересів, бо в мене є подруга, яка певний час жила в Колумбії, казала, що там класно. Я скептично до цього ставилась, а тепер я, певно, схильна вірити їй, що там, певно, класно. Отак от, тому...
Є два питання.
Давай.
Питання перше. Про яку країну ти би нам розказувала, якби ти не побувала на цьогорічному КОПі?
Про Канаду.
Про Канаду.
Бо в Трюдо красиві носки.
Хочете Хочете Канаду? Пишіть у коментарях, будь ласка. Друге, скільки епізодів встигнемо ще записати до твого від'їзду в Колумбію?
Ні, я не планую поки що в Колумбію їхати, я планую їхати в Азербайджан. Тому що наступний КОП буде в Азербайджані. Але це буде в кінці року.
Ой, ці
модні
люди, я лишаюсь з вами, друзі.
Добре, якщо вам цікаво...
Ми будемо переписуватись в коментарях з вами, поки Діана буде на КОПі. Вумнічати там.
Через рік, тип.
Ми прості люди, лишимося
добре.
Тут. Щось більш зрозуміліше, щось ближче. Країна, яку завжди приводять в приклад, от що би ви не чули про навколо довкілєве, навколо еко. А от в Швеції. Я вам так скажу. У Швеції хороше, але я би тако не восхваляла би вже аж так сильно. Якщо ми почнемо з короткої довідки, то Швеція, а точніше Королівство Швеція, це є парламентська монархія до сих пір. Країна знаходиться на півночі, скандинавська країна, так, на скандинавському, пробачте, півострові. Попри те, що країна видовжена вертикально і знаходиться дуже північно в наших уявленнях, так, по карті в країні помірний клімат, і там є цілком, звично, для нас виражені 4 сезони. І там є досить тепло, дякуємо Гольфстрімі, теплі течії. 11% країни знаходиться за полярним колом. Країна має одну з найдовших в Європі берегових ліній і кордонів спільних. Це кордон з Фінляндією. Країна, до речі, не густо населена, теж, зокрема, через свій рельєф і місцевість. І країна досить теж урбанізована, 85% країни живе в містах. Хоча міста ці досить різні, тому що це не є якісь дуже великі міста. Там приблизно так 40% живе в більших містах, 40% в таких менших містах, умовних таких містах, селищах, щось таке. І тільки 20% це є от така сільська місцевість, рурал такий класичний для нас.
Угу. Знаєш, що мені найбільше подобається у Швеції?
Що?
Кольори прапору Швеції.
Чому? Бо вони такі, як наші.
Так. Маленька Україна. Швеція – це маленька Україна.
Якщо ми говоримо про якісь аспекти цифри довкілєві, то існує таке поняття, як... Ну, дивіться, Вікіпедія каже індекс екологічної ефективності. Інститут національних стратегічних досліджень говорить індекс якості довкілля.
Якості довкілля.
В оригінальні це Environmental Performance Index, тобто як себе виражає країна в сфері навколишнього захисту навколишнього середовища.
Якість довкілля – це як погана екологія. Ну, типу, це
погано. Насправді дуже складно перекладати оці от всі терміни, там, не знаю, екологічно, там, Environmental Policy Framework, ну, як рамки довкіллєвого законодавства. Ну, типу, ми знаємо класично, як воно, типу, англійський термін, бо так він, блін, створюється. А вже переклад, хто як утворюється. Згідно цього індексу, Швеція на п'ятому місці.
На п'ятому?
На п'ятому.
Аж на п'ятому.
На першому – Данія, на другому – Великобританія, на третьому – Фінляндія, на четвертому – Мальта. Там історія така. Оцінюється все за трьома групами критеріїв. Угу. Всього критеріїв не пригадую скільки, але є три основні критерії. Угу. Це є здоров'я довкілля, це є клімат і життєздатність. Ну, це я так вам переклала, vitality, я не знаю. Угу. Життєздатність екосистем країни. Угу. І в кожній з цих, крім клімату, в двох цих про здоров'я довкілля і життєздатність екосистем, там є ще під оці от biodiversity, там є викиди. Коротше, багато дуже критеріїв. Я вам залінкую, хочете, ідіть, дивіться всі ці індекси. З цікавого, що може зацікавити нас сьогодні, Україна на 52-му місці, а Колумбія на 87-му місці. Спеціально подивилася. Ну, тому що там є дуже, ну, дуже багато різних критеріїв. Колумбія, до речі, впала на півпункт, що цікаво і парадоксально після твоєї розповіді, оскільки вони начебто в цьому аспекті досить працюють інтенсивно, а чомусь опустилися десь вони.
Скажу я так, у нас дуже багато індексів і підходів вестернізовані. Так. І якщо ми, наприклад, би враховували якісь суто специфічні речі, як корінне населення, різні практики, то це би було зовсім інакше. Але я розумію.
100%, так. І що мені не сподобалося в тому індексі, що для того, щоб шукати країни, та, ти можеш обрати повністю всі країни, а можеш шукати регіон. І от вгадай, Діана, в якому регіоні, групі країн, ні, не так, не регіон, група країн, в якій групі країн знаходиться Україна?
Східна Європа?
Ні. Нас
Кавказ?
Там нема. Ні, там нас нема.
СРСР?
Постсовєтські країни.
Блін,
як факт існування такої групи, ні. Мені це дуже не сподобалось.
Хто цей індекс створив? Давай напишемо щось. Кинемо камінь їхнє вікно.
Кинемо. Я лишаю лінки.
Що це за термінологія?
Я, тобто, це все подивилась в школі, мого клас таке детальне, типу...
Постсовєт кантрі.
Уціння та постсовєт кантрі. Ми, Білорусь, вся оце, от, Вірменія, Молдова, яка хоче в Євросоюз. Ну, тобто, я коли не побачила нас... Ну, так, там є оце от Global West, та, оця класифікація, і потім думаю, ну, ладно, типу, Європа мали би бути ми, але якщо вже є Global West, скоріше всього, нас там немає. Або EU, Європейський Союз. А думаю, ну ладно, йду в Східну Європу, йду в Східну Європу, а там нас теж нема. Ну, типу, там Польща, Словенія, Словаччина. Да? Ну, там переліком не по карті. Я така, а де ми? Я відкриваю шукати, які взагалі є категорії. Я знайшла цю. Це було фу-фу-фу. Тому це вам просто як цікавинка, а не якийсь орієнтир до оцінювання країн. Так, єдине, що хотіла сказати стосовно там Мальта, Великобританія, це ж крім критеріїв, оцінюється ще за ВВП на душу населення, за густотою населення і за кількістю населення, тому що ми ж не можемо порівнювати умовно Швецію і Мальту.
Значить, Діана
розробила нам схему нашого епізоду.
Я запропонувала, ти погодилась випадково.
Випадково я погодилась, розуміючи, що хитра Діана знайшла цікаві факти, каже, а давай цікаві факти. Я така, це цікава Швеція, ну давай спробуємо. Та, насправді я не знайшла таких захопливих фактів, як Пабло Ескобар і бегемоти. Просто розкажу. Одне, щось таке цікаве, одне, що мені дуже не сподобалося, мені просто хочеться це підсвітити в світлі розмов про сміттєспалювальний завод. Першим є те, що Швеція перша в своєму роді створює автостраду електрифіковану для зарядження електромобілів. Тобто це для популяризації і якби покращення життю електротранспорту будь-якому. Це буде повністю відрізок дороги, який не вибрана є технологія досі, але їх є всього три. І, скоріш за все, це буде підземне індукційне заряджання, тому що є така, як для тролейбусів, умовно, дроти, тобто електромережа, але воно придатне тільки для великогабаритного транспорту, тобто звичайні наші з вами електромобілі для населення, воно, ну, ніяк. А треба, щоб краще жилося всім. В чому суть популяризації? В тому, що така зарядка, в чому проблема електромобілів, зокрема для населення, це в дальності, наскільки тримає батарея, може поїхати. А можливість заряджатися під час ходу дає можливість зменшити батарею на 70%. А це дуже сильно здешевлює електромобіль. Ми самі розуміємо, що сама батарея – це є якби основною екологічною проблемою електромобіля. Так? В такому випадку не потрібно покривати полотно всіх доріг такими зарядками. Для цього достатньо переробити тільки 25% доріг. І насправді це є небагато. Uh-huh. Тому що в межах міста це є вже неефективна історія. Там цілком достатньо відстаней для того, щоб проїхатися і заряджатися стаціонарно, не під час руху. А найбільша проблема – це якраз траси, автостради. От. Тому це крута історія. Там багато є міждержавних взаємодій. Вони там з Францією щось там радяться. Коротше, пробують напрацювати якісь рішення, щоб потім поширювати цю історію далі по Європі. Бо це було б дуже круто. А друге таке цікаво-нецікаве, що мені не подобається, я зустріла інформацію про те, що в Мальмо, це, якщо не помиляюсь, друге за величиною місто Швеції, досить таке популярне, сучасне і молодіжне університетське місто. Значить, там є сміттєспалювальний завод, який... Та, Діана, чи сміттєспалювальний завод? Ну, там не смердить затвердженням цим. Так, дуже популярно себе розхвалюють, що вони такі відкриті, люди можуть приходити, склом там все заставлено, і люди дивляться, як вони оце все роблять. Такі молодці, вмерти не встати. Так от, в одному з таких підприємств, я не знаю, чи там спалюють, але там зберігають великі об'єми сміття, точно, бо цього це буде стосуватися, воно знаходиться поряд з заповідною зоною. І в тій заповідній зоні дуже багато птахів. І ось вони хваляться тим, що у них на території заводу є госпіталь для птахів. І це такий собі грінвошинг, так? Тому що, в принципі, як факт, типу, ну от, там є акваторія, тому там поширене. Як наш біосферний заповідник, наприклад, в Герлі Дністра, в Одеській області. От, тобто там і боліт багато, і акваторія, типу, широка, і там дуже багато птахів водиться. Так і тут така історія. От вони хваляться тим, що в них є госпіталь для птахів. Але забувається другий момент, ключовий, що птахи, які там якби в своєму природньому середовищі, вони залітають на це підприємство, травмуються, і тому їх лікують. Тобто вони є причиною травмувань птахів і взагалі потрібності того госпіталя. Ну, тобто це таке, ти почуєш тільки от першу частину і думаєш, ух ти, боже, це як оцей от гірськолижний схил.
О, боже, ні.
Оце, вся оця та сама історія, що воно начебто інтегрується в екосистему, чи там для людей, чи для тварин, чи для птахів. Та? Але суть залишається тою самою. Якби вас там не було, ну, це біосферний заповідник, а тут поруч ви, якби вас там не було, птахи б не злітали, не травмувалися, їх би не треба було лікувати. Тобто, суперкул, що ви їх лікуєте після того, як ви їх травмували.
Да, ми створюємо проблему, а потім робимо вигляд, що ми вирішуємо цю проблему. Це жахливо.
Вони не роблять вигляд, вони її таки вирішують, але просто ви її...
Цієї проблеми би не було, якби цієї фігні там не було. Так. Жахливо.
Таке цікаво, не цікаво.
Жахливо.
Але переходимо до нашої структури далі. Основне, і це найбільший об'єм, коли ми говоримо про Швецію, це управління відходами. Швеція у нас, звичайно, флагман з управління з відходами. Вони такі прекрасні, чудесні і ідеальні.
Чому, Лєр?
В чому прикол Швеції? По-перше, вони побудували дуже децентралізовану систему.
Це добре.
В Швеції є 290 муніципалітетів, які самостійно управляють збором, переробкою, організацією, всім управлінням. Тобто це є у владі кожного окремого муніципалітету. Ніхто їм зверху не вирішує. Є практики об'єднання муніципалітетів, коли вони, наприклад, менші або не мають можливості самостійно, або, в принципі, доцільно їм об'єднатися і все це творити разом. З 1994 року вони зобов'язані складати муніципальний план управління відходами. От, він, звісно, регулюється державою, вони там допомагають, зазвичай там інституційно, якимись порадами, якимись там такими штуками, але муніципалітет сам вивозить, сам це все організовує. Більшість відходів вивозиться по принципу забору з-під дверей, тобто та бін-метод, такий як, наприклад, наші сміттєві майданчики. Це все стосується тих груп відходів, які не належать до розширеної відповідальності виробника, про якому поговоримо далі. Також у Швеції контрольований згідно директиви ЄС, як і, в принципі, в цілому ЄС мало би бути поводження з одноразовими пластиками, так і вони на них теж розповсюджується певний податок, про який я розкажу потім. От, але окрім забору з-під дверей, у Швеції є сервісні центри, так звані, в муніципалітеті, куди вивозяться окремі групи товарів. Це є 7 категорій, якщо я добре пам'ятаю. Це є пакування, електронні відходи, зараз буду гадати,
це є техніка,
батареї, холодильники, шини, відпрацьовані транспортні засоби і фармацевтичні вироби, і хімічні вироби.
Да, я була на такому центрі просто в Швеції, коли є їздила, і там всередині був такий центр для цих всіх там батареї, лаки, фарби, аерозолі, а ззовні була така велика територія, де можна було габаритні відходи скидати. І це прям було дуже круто. Є навіть такі дуже-дуже класно здизайновані ергономічно, коли ти просто їдеш по ходу і відвантажуєш це все. І ми б навіть вбудували сюди футаж, якби хтось не форматнув мою карту пам'яті колись кілька років тому. Тому ви це не побачите, але це насправді дуже-дуже гарно виглядає і дуже спрощує життя, але для тих, в кого є машина. Тому що якщо в тебе немає машини або можливості машину собі орендувати, то це виходить дуже дорого.
Є така система, я залінкую знизу, не буду розказувати, там дуже багато, плюс треба на картинки дивитися, нордична система маркування відходів.
Там вікінги, стільки, там сюди вікінги, так?
Там стільки фракцій, ну реально, це перевага дуже, ну вони сортують на дуже велику кількість фракцій. От прям 40 пластиків, то про Швецію. Дуже-дуже багато розділень, щоб максимально ефективно потім ці відходи переробити. Система в Швеції працює за класичною п'ятиступеневою або знайомою нам пірамідальною системою, відмовитись, перевикористати оце все. Тобто ресайклінг іде на саме дно, там навіть є, умовно кажучи, там якісь текстильні відходи такі і такі, які можна перевикористати для того і для того. Ну, тобто подивитись собі там. Ну, це прям з однієї сторони наші люди, мені так здається, сказали, о, ну певно, так напрягатися, то півжиття витрачу, буду розділяти. Але насправді, по-перше, коли тебе змушують, і ти платиш, наші люди звикли як? У нас нема системного так сортування, як такого. І ми зазвичай, коли здаємо, ну, наприклад, центр, якщо ми говоримо про центри, а не забір, забір вже, та перевізники забирають, ми якби платимо за вивезення відходів, ми це вже знаємо. Але воно таке, знаєте, в межах квитанції за квартплату, і того ніхто особливо не помічає.
Там ще й мала сума.
По-перше, дуже мала сума, а по-друге, навіть не будемо зараз здаватися в суму, цього ніхто не помічає, бо воно там, ти платиш за квартплату. Платиш за квартплату. Воно десь там купа тих пунктів, хто їх там вичитує дуже.
Пан Степан з ОСББ.
Крім пана Степана. Ну, нехай. Суть ви розумієте, так? І ми звикли так, що якщо ми відвозимо кудись центр, нам платять за те, що ми привезли вторсировину. А в Швеції звикли то, що платять вони. Тобто вони розуміють, що вони мають заплатити, тому що відходи – це так само ресурс. Тобто це той ресурс, який потім можна перевикористати чи в принципі в житті, чи в якихось інших продуктах, чи в опаленні там, та, і, чи в добривах потім після компостування. Тому для них це справа звична, але я так розумію, це весь скандинавський постріл, в принципі, нордичні країни, вони мають таку загальну цю нову, я не знаю, наскільки вони всі перейшли, я так і не знайшла цієї інформації, але переходять на оцю систему, принаймні у Швеції.
Це класно, тому що чим більше ти мусиш заморочуватися над тим, тим більше ти думаєш про те, чи варто тобі заморочуватися, і можливо тобі того і того і того. Ну, добре, це, я це моделюю логічні зв'язки, які би виникали в мене в голові.
Так, ну тут історія така: а, це все систематизовано, б, це все регульовано, до людей це правильно і донесено, і людям створена інфраструктура. Це таких 4 основних умовно кити. Значить, 40% муніципалітетів в межах свого муніципалітету розбираються з сміттям, 60% користуються послугами інших муніципалітетів, але більшість сміття переробляється чи утилізується, чи компостується в той чи інший спосіб в межах Швеції. Тобто вони своє сміття нікуди не возять, на жаль, закуповують для сміттєсвалювальних заводів, Діана, так. Твоїх не улюблених.
Як ви зрозуміли, наше ставлення до сміттєспалювання з цього всього виходить.
Так. Я мала би зараз сказати, якщо ви хочете епізод про сміттєспалення, пишіть, але
ми все одно його запишемо.
Ми колись його запишемо, але поки не вбиваємося, як можемо. Значить, муніципалітети є самодостатніми, вони самостійно розпоряджаються фінансами, які не можуть бути направлені ні на що інше і не можуть бути прибутком. Тобто все це має бути вкладено в управління поводження з відходами. Стосовно РВВ, воно працює у Швеції, звісно ж, і колись воно, як і в Європі всій, має в той чи інший спосіб і запрацює у нас, якщо ми хочемо в Європу. Ми про РВВ вже розповідали, та, що таке розширена відповідальність виробника. Якщо коротко, це перенесення відповідальності виробника пакування на на постспоживчий період життя того пакування. Та? Тобто, що з ним відбувається потім, для того, щоб охопити повний цикл життя умовної пляшки.
Так.
Так. Окрім того, Швеція вводить плату за сміттєзвалища. Я не знаю, як це правильно українською знову ж таки звучить. Податок на сміттєзвалища. Та? Тобто, на ту кількість сміття, яка має бути утилізована саме на полігоні. Тому тут теж включається як муніципалітет, так і бізнес. Що мені подобається в Швеції, що вони там всі в зв'язці дуже гарно працюють. Uh-huh. Тобто, бізнес залучений навіть в РВВ підтримкою муніципалітета, і це дуже сильно круто. Стосовно управління відходами, в мене все. У них є дуже класна, якось так цікаво, вона і торгівельна організація, і екологічна. Uh-huh. Це є Шведська асоціація управління відходами, яка контролює оце все, що відбувається з відходами в межах країни.
Бізнеси туди входять теж.
Туди і бізнеси входять теж, але там є і експертна рада. І, ну, коротше, вони там...
Це супер. Це дуже круто.
Слідкують і керуються. І, так.
Так. І одна з причин... точно, яка працює для того, щоб працювала система, це є високий податок на захоронення і висока вартість захоронення відходів. Я не знаю точну ціну в Швеції, але в Австрії це 70 євро за тонну. І це правильно. І ще вища має бути ціна тільки за спалювання відходів.
Тепер стосовно кліматичної політики.
Yes.
В принципі, тут не дуже щось таке вже унікальне, цікаве і веселе, але коротко розкажу. Кліматична політика в Швеції базується на такому... Взагалі в них є такий орган, як Шведське агентство з охорони навколишнього середовища. Це, по суті, ключова роль в кліматичній стратегії Швеції. Вони визначаються шведським урядом і шведським парламентом, який називається Riksdag. Не знаю, наскільки правильно в шведській сказала, але по умніці ти вийшла. І вони контролюють і допомагають втілити мету кліматичну всієї країни. Основна кліматична стратегія базується на такій ініціативі, яка називається «Кліматичний стрибок». Та, але я не знаю, чого вони його так назвали. По суті, це є просто бажання зменшити викиди в атмосферу.
Лера, як називаєш корабель, так він і попливе. Титанік не поплив.
Значить, цей пострибає. Тобто, зменшити викиди, які впливають на клімат. Угу. Це, значить, правильна, гарна, звичайна мета, але, мабуть, суть в швидкості, але не знаю, наскільки вона прям така швидка і має бути. Значить, кліматичні цілі в Швеції досягаються за 5 основними правилами, це є напрямками. Це є транспорт, тобто більше шляхів для автопарку, незалежно від викопного палива, а саме для електромобілів.
Угу.
Друге, це енергетика, досягнення кліматично-нейтрального енергетичного сектору. Третє, це є промисловість, все більше зеленого промислового виробництва, і тут вважається найслабше досягнута мета. Тобто тут прям дуже багато роботи, вони самі визначають, в них так навіть в дужках в основних напрямках і написано. Тут ще дуже багато роботи.
Угу.
Ну, тобто ми визнаємо.
Тут ми тільки повзаємо, да? Ми ще не стрибаємо.
Четверте – це є харчові продукти, зменшення споживання м'яса, яке призводить до менших кліматичних впливів.
Добрий день, привіт.
Добрий день, привіт. Так, один з основних напрямків. Плюс Швеція є однією з країн... однією з перших країн за кількістю вживання органічної продукції, тобто органічно вирощеної продукції і органічно спожитої, це десь в районі 40%. Тобто там, звичайно, є питання, якщо ми почнемо доскіпуватися, тому що мені більш ніж здається, що країна, яка вживає і париться над органічністю, там прикол ще такий, в рамках підготовки сьогоднішньої, я про це взагалі нічого не читала, я просто знаю колись. Що за рахунок того, що в них не густо заселена територія, взагалі дуже багато віддалених таких регіонів, то оця от спільнотворчий момент, особливо в сільських місцевостях, що вони отам же ж вирощують і отам же ж споживають, коли ми говоримо не про великі ферми, які постачають супермаркети, магазини, а які продають на місці, то мені здається, воно, типу, в принципі впливає на локальність споживання продукції, тому більш ніж. У 2017 році Швеція прийняла рамкову стратегію зі змін клімату. І вона складається з кліматичного закону, кліматичних цілей і Ради з кліматичної політики. По суті, це регуляторний орган, момент, та плюс те, чого досягаємо, і хто це все діло контролює. Їхня мета – це визначити основну чітку політику і її за нею слідкувати. Ось ця от кліматична рада, вона кожен рік видає звіт. Я вам знизу залінкувала звіт цьогорічний, але там всі звіти є, які можна подивитися. Значить, кліматичний закон працює з 2018 року, і він встановлює... Цікавий факт про, згадала, про звіти. Я переглянула два звіти, останні 23-го року виданий і 22-го року виданий. І там така історія, що, значить, все дуже добре, ми гарно рухаємося, але ми не встигаємо, тому от наші рекомендації – поспішіть, покращіть, зробіть. Я це таки читаю, мені це таким популізмом, знаєш, українським запахло, типу, все наче добре, але не так добре, як ми би хотіли, тому давайте ви пришвидшитися. Ну, якось так. Тобто, нічого чіткого. Тобто, ти гортаєш досить довгий звіт, summary я погортала. Так? І там, ну, особливо ні про що. От мене це трішки засмутило. Я так зрозуміла, за своїми цілями вони не встигають, цифр жодних в тому звіті немає, тому що я так зрозуміла, що це звіт рекомендаційний, але ні статистики, ні наскільки не встигаємо, ні чому не встигаємо, нікуди не встигаємо.
Ну, але країни таке не дають. Колумбія теж на рівні цьому, на рівні 1.5% точно не знаходиться. Тому.
Ну, дивися, закон передбачає, що уряд повинен розробляти план дій з кліматичної політики кожні 4 роки, робити звіт, описувати, як мають бути досягнуті кліматичні цілі, забезпечувати взаємодію між кліматичними цілями та цілями бюджетної політики. Ну, тобто, щоб грошки давали на кліматичні цілі.
Ну, добрий день, до побачення. Ну, типу, окей.
Якщо говорити про довгострокову кліматичну мету Швеції, то це досягти нульового балансу викидів парникових газів не пізніше 2045 року.
Молодці, вони амбітніше, ніж ЄС роблять.
Та, вони хочуть швидше на 5 років, відповідно, у них є проміжні цілі на 30-й і 40-й рік, там по 25-30%.
Ну, типу, це добре.
Але вони вже за ними не встигають.
Та ясно, що не встигають, ніхто нічого не встигає, вони оце не стрибають добре.
Стосовно кліматичної ради, яка видає звіт, це є такий міждисциплінарний орган, і туди входить дуже багато експертів, експерток, різних науковців, науковиць, відповідно, вони якби не від балди контролюють, і після того, як уряд подає план дій в галузі, вони видають звіт і розказують, от як ви все не встигаєте, але ви дуже сильно молодці, знаєте, такий кнут і пряник. І стосовно кліматичної політики останнє, я внизу вам залінкувала, є такий проєкт, називається «Панорама», дуже класний, це є сайт, і на ньому в інтерактивному вигляді показано все, що вони хочуть і можуть зробити по категоріях, різнокольоровими кубиками, на які ви наводите, що в біодиверсіті ми робимо, що в викидах ми робимо, що тут. Потім ти натискаєш, змінюються графіки, наприклад, там велоінфраструктура, пункт, там викиди зменшилися, там покращення чогось там, не знаю, мобільності, зупинки, перехід з автобусів на із літаків на залізницю, знов пух вниз. І типу, всі оці їхні кроки дуже красиво розмальовані, розписані. Я прям зависла на годину на тому сайті.
Я не здивована, очі горять, зараз видно, чим Ліра займається в своєму житті.
Тикала на ці кубики.
І все робить, да?
Не стільки, скільки зі сторони робити сайту.
Та, звісно, Ліра, знаю я. Ти кожен раз тішилась, коли воно працювало і не було багів.
Так, але мені сподобалося саме цей момент, як вони це зробили. Тобто, не просто довгий документ, де списком переписано, значить, перейти з автобуса на електротранспорт, там, перейти, там, сісти на велосипеди, покращити дороги, та, чи там, зменшити щось там, там, біорізноманіття. Ні, там просто оці всі оці пункти я навожу, і воно мені пише, з якої це категорії, і що саме ми будемо робити.
Це
тобто,
чудово.
Не оце от ефемерне, не ясно що, а от оце ми
це
будемо
тобі робити. Не рада кліматична,
Ліра. Це не рада кліматична, то не їхній світ, там. І стосовно біорізноманіття, в принципі, Швеція не робить чогось унікального. Насправді, якщо ми вернемося до того пункту, то хоч вона і п'ята за загальним скором, але по біорізноманіттю якраз прям супер-супер знизу. В Швеції заборонені хутряні ферми, Швеція має сильну роботу з протидії інвазійних видів, до речі. Те, що, якщо ви чули наші підсумки року, там у нас не все так дуже гарно і красиво. 585 з 50 тисяч відомих в Швеції рослин і тварин, видів рослин і тварин є під захистом. Там заборонений вилов сомів і деяких видів молюсків. Окрім того, є захист від полювання в не так, заборона на полювання в захист кажанів, якихось там окремих видів савців, та теж цікаво, і воно регулюється, крім винятків, тобто, якщо ти хочеш щось зробити, ти маєш піти отримати дозвіл або виняток з правил. Якось так, це чомусь два окремих документи, я не знаю чому. Також під захистом національного рівня знаходяться орхідеї. Я не знаю, чому.
А де вони там росли?
Я вперше там. Може, тому вони під захистом там, але цікаво. Я таки не знайшла, чому саме орхідеї.
Колумбія перша в світі за кількістю біорізноманіття орхідей.
Має бути дуже тепло, ну мені теж здається. Але ось так. Амфібії і рептилій. От, і жаб. Тобто, що би ти не хотіла зробити, навіть наукові дослідження, якщо ти хочеш зробити, якщо ти науковиця,
правильно.
Ти маєш отримати дозвіл, виключення туди взагалі запхатись в їхню ту екосистему і щось там у них робити.
Це правильно, так воно і має бути. Якщо ти хочеш щось додаткове зробити, ти маєш про це попросити, а не відмовлятися від додаткового, яке є і так в надлишку.
Так, і в них от є от ці превентивні засоби завезення інвазійних видів і контроль тих, що вже устаканились, істеблішт. Ну, вкорінилися, вжилися та на території Швеції, і які вони... І що, що мені ще цікаво сподобалося, що в Швеції не просто заборонено там торгівля там хутром, наприклад, та чи тваринами, а навіть заборонено торгівля опудалами. Тобто ти не можеш опудало купити, щоб, не дай Боже, ту тварину заради опудала не вбили.
Ні, це, ну, мені це дуже подобається. Тобто тут теж моя лівацькість тішиться. Тому що це соціал-демократична країна.
Словом, сьогодні у вас буде дуже багато посилань. Пишіть, якщо знаєте щось цікаве про ці країни. Хто знав щось про Колумбію таке цікаве? Ви точно знали про Ескобара, але чи знали ви, що Колумбія така просинута, а Швеція така очевидно хороша?
Але є нюанс.
Але є нюанси там. Пишіть, чи обов'язково пишіть, чи вам таке цікаве, чи вам таке сподобалось. Та тому пишіть, чи сподобався формат. Так. Якщо сподобався формат, пишіть, які країни вас цікавлять. Можливо, ви якісь
можливо,
країнах...
нас теж ці цікавлять. Так. Хоча я в мене вже є список, але
мати вас, але у мене нема. Можливо, ви живете в якихось країнах і можете поділитися, які практики відбуваються зараз там, в тих категоріях, напрямках, про які ми говорили. А нам лишається тільки подякувати цим прекрасному простору Америка Хаус у Львові сердечко. Невпинно вдячні силам оборони за те, що ми тут сидимо, красиво так з вами спілкуємося, наші цікаві досі екологічні питання. Тому будьте ласкаві, скролите Інстаграм, то, будь ласка, зосереджуйтесь на пошуку зборів і донатьте. Угу. Маленьких донатів не існує. Пам'ятайте, гривня від людини нас 10 мільйонів задонатить, вже 10 мільйонів гривень на вбивство сусідів-терористів. Будемо обережними.
Може, у нас монетизація скоро буде на Ютубі, чого ж прийдеться запікувати?
Для цього потрібно підписуватися, лайкати, коментувати, ставити дзвіночки. Все можна підписатися, все можна відлайкнути. Знаєте, то дурна справа не хитра. Тому, будь ласка, нам дуже приємно. Я сижу і всім вам відповідаю завжди в коментарях. Якщо не знаю, що вам сказати, кричу, кличу Діану на допомогу, або як хворію, то Діана підключається, от, але у будь-якому випадку хтось з нас завжди вам відповість у коментарях, якщо раптом. Я не відповіла на ваш коментар, є два варіанти. Або це якась дурня повна, вибачте, будь ласка, і часто мовою окупанта, або я просто провтикала, напишіть ще один коментар, я відповім на два.
Ось так, хитра жінка.
Ось так я вас заманюю. Та, якщо у вас є можливість, нам це дуже сильно допоможе, будь ласка, підтримайте нас також фінансово. Ми є на BuyMeACoffee, на Патреоні, це все вискакує, в описі все також є. Можна зробити одноразовий донат, він нам теж буде важливий, навіть малесенький. Uh-huh. Дякуємо тим, хто щось там трішечки крапає нам на карту, а постійні, регулярні наші донори, наші люди, які нам донатять. Ми вам дуже сильно вдячні. Ось ці прекрасні люди зараз на екрані, якщо ви нас дивитеся. А якщо слухаєте, просто знаєте, що вони є, і доєднуйтесь до нашої спільноти. Ми щось додаткове, корисне намагаємося давати, спілкуємося в окремому чаті, і дуже в нас таке файне, дружнє ком'юніті. Прошу, приходьте в гості. Багато не просимо. З вами був подкаст «Поясни за еко». Мене звати Лера.
Я Діана.
Па-па. Па-па.